Hey, what's up, everybody? What's good? Welcome back to the show. Medyo matagal na since the last time na naglabas tayo ng episode, ng Bruce Stein episode. I think mga 8 months na din. 8 months. Wow. And really, I would like to apologize ng Jabawakis. I would like to apologize for that huge stretch na I was not able to produce any content, but we're here now. We back now. Hopefully magtuloy-tuloy na ulit to. And again, first episode back, I think we have a very good episode lined up for you today. Please do stay. Now, as you can see, a lot of things have changed. First is, of course, the name. So we are out with the old, in with the new. Ganun channeling, no? So, di ba kung tama? Tama ba? Old. Hi. So the new name of the podcast is Coffee and Convos, right? I initially thought of Coffee Convos, but it was already taken. So, you know, pag taken na, dapat talaga hindi mo na siya. Sure. I'm still proud of the new name, though. Hopefully, you will stick around. Right, di tulad ng iba dyan na nakahanap lang ng iba pinipap char. So the reason behind the name is, of course, I took the old name, right, which is Convos, which is short, of course, for conversation, and I added my favorite thing to do while recording, while working, while doing everything, right, which is drinking coffee. So it's what energizes me every day. It's what keeps me afloat every day. You know, it's what keeps me sane. And really, I need it for any situation. So, as my coffee lovers, yan, tagay tayo bache. So, all right. So, if you want to listen to past episodes as well, you can check out Coffee and Convos. It's Coffee X Convos on Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, and other podcast streaming sites. Let's get to the main topic. All right, so for this episode, we have a couple of guests here. You know, who wants to talk about money heist, which is of course our main topic for today. We have a couple of my closest friends here. One, she is a marketing specialist sa isang local mall here, actually the biggest mall here in the Philippines. No, I want to introduce Joanna Marie Loyola.
What's up? Hey. Hi, listeners.
Yeah, and welcome to the show. Also, welcome Ashton Clark, Christian Motol. Christian Motol to the show.
Christian Motol. You can call me Ashton Clark for short.
What's up, man? So guys, welcome to the show. I know you both are huge fanatics of the show we're going to be talking about, which is Money Heist. I know a lot of listeners also are, you know, big fanatics of this show, especially around the pandemic time. And medyo trendy siya ngayong ano, no? Kasi naglabas yung part 5, which I think... kung talagang fan ka, dapat by now tapos mo na yung ano. Diba? Parang nakailang ulit ka na. Joangs, diba?
Medge.
Kahit masakit sa puso. No? Ayun nga pala, guys. Medyo spoiler alert sa mga hindi pa nakapanood. Pero, yeah. Ayun. I think naman kung talagang fan ka ng show, malamang by now tapos ka na. Kasi isang araw lang, wala, tapos na yun eh. Dapat eh. Char, kinokontrol natin.
And sobrang bitin.
Oo, sobrang bitin, no? Pero we'll get to that later, no?
Yes.
So, just have...
Kulay yung isang po.
So, first question ko, no? Kasi, alam natin na medyo trendy nga siya and somewhat like that, no? Pero for people, meron din kasing, hindi naman natin sinasabing haters, pero meron din hindi nanonood, hindi interested, di ba? Ano yung masasabi niyo sa kanila? Kunyari ikaw, introhan mo ko na, ay, hindi ko pa kasi napapanood yun. Ano yung sasabi mo sa kanila para maengganyo ba sila na manood nung show without providing any spoilers? Like, let's say for me, sabihin ko, mystery siya, maraming twist. kung gusto mo yung mga heist, eme, may enjoy mo siya. Yung parang ganun. Ikaw lang, saan masabi mo?
Ako ano, kasi, at siguro depende. Kasi ako, I'm not into, ano kasi talaga, action and thriller movie or show, whatever. Parang feeling ko, ito yung first time na nanood ako ng ganito ka-action. Kasi, it's not totally naman na action siya.
Mm-hmm.
Pero, yeah, meron when you're going deep na in the show, 'di ba? Pero ayun nga, yes. Pero 'yun nga nung kinuwento kasi siya sa akin ni Ryan and yung about sa mga twists. Mm. Yes, twists.
Twists.
Para maku-curious ka, 'di ba? Yes. Para nga maku-curious ka, tapos parang you will get to watch it. Pero 'yun, ganun din nangyari sa akin.
Masaya 'yun, no? Tapos, parang roller coaster ride siya. Yeah.
Oo, parang akala mo wala nang eto na yung end, biglang alam mo may flashback na
meron pa pala.
Wow, yung twist and turn talaga yung nagdala dito. Yun, parang
true.
Ako doon ako nadala din talaga.
Paano ka nadala?
I mean, yun yung naging
sayang
reason siguro kung bakit.
Sayang natin kita, pero ganun. Okay.
Yun. Parang yun kasi yung isa sa naging reason na kung paano ako kung bakit ko siya pinanood.
Na-hook, then, bale.
Yung mga twist. Yes.
Tama.
Yun.
Ikaw, Ashton, ano yung pinaka, ano yung masay mo sa mga tao hindi pa nanonood? O kanyari, ganyan.
Yan kasi ibang, kasi siya eh. Yung in terms of genre nga yun, ito pinag-uusapan din natin kanina. So, meron siyang may thrill, may action, jump talaga sa action. And para sa mga taong mahilig din sa mga genre na crime, sa meron kasi siyang parang plot na may na ganun yung point niya. And
tama.
Iba rin kasi yung yung pinaka nagustuhan ko kasi is yung mind games between dun sa mga characters, no?
Mm-hmm.
Kung paano sila mag-isip ahead of each other. So, sobrang, ayun yung parang thrilling part talaga.
Actually.
Doon, para doon sa series. Kaya, yun din, kaya doon ako na enganyo panoorin. Kung gusto nila manood, sorry, kung gusto nila makapanood ng ibang level ng, or ibang klase ng thrill, panoorin nila yung money.
Yes.
Ano yung one? Sinsin ka.
Sorry, later. We'll talk about that later. Meron pala, yun. I'll discuss it later. Wow, okay. Discuss. Wow. Report.
Report. May Manila paper ka ba dyan?
Hindi, kasi can you believe yun nga, yung season 1 to 4, natapos ko siya in 3 days.
Sobrang,
kasi talagang, sobrang madadala ka talaga.
Oo, oh, totoo. Parang ayaw mo na muna tumigil, no? Ayaw mo na tumigil.
Oo.
So, manood. Kumbaga, addicting talaga siya din. Tsaka, to think na yung show na to, parang, ginagawa ng bida yung masasamang tao, dapat ah, sa world ah. Kasi, syempre, ba't mo naman naanihin yung mga robbers, di ba? Kumbaga, sila yung naging bida ng show, imbis na dapat sila yung masamang tao. Gets nyo yun? Yung parang,
yes. Yung ironic.
Diba? Yung parang
pagka-ironic ng show.
Para sa akin, yung morality siguro dong show. So, 'di ba 'yun nga, medyo hindi naman kasi talaga maganda yung ginagawa nila, pero yung purpose kasi nila eh yung 'yun para sa kanila mas maganda
yung purpose. Isipin mo kasi yung purpose nila. Yun. Yes.
Great. So, let's dive into our second question here, guys, no. What influenced you to watch the show? Diba? Kasi trendy ba siya? Kaya yung hype ba niya? Kaya ka na nag-watch, nag-start ng show? Ano ba? Chano?
Para sa akin yung una kasi talaga, syempre yung trend. No? So,
true.
Dami kasi nag-hype sa social media. So, syempre, na-curious it. To know yung genre niya pa. Yun kasi yung type ng
gusto mong panoorin. Ako din.
Lalo na yung nung na-discover ko ngayon, yung sinabi ko, yun talaga yung nag-ano sa akin, yung mind game.
Yung mind games,
siguro unang or up na episode. Three to four episodes pa lang.
Especially you're a psychology major, no?
Yan.
Masingit ko lang.
Psychologist diba? Ka eh. Dapat alam mo yan, Chay.
Grabe naman yun. Dapat nababasa ko yung utak.
Utak ka lang yan.
De, pero yun sa akin yung una yung trend. Then, doon na nag-follow yung mismong plot and yung storyline na nung series. Kaya ako na hook talaga.
Nice. Ikaw, Wangs, ano yung nag-influence?
Ako naman opposite na kay Cha, which is the trend. Ako hindi rin naman hype, hindi trend. During the pandemic lang talaga, kasi I watched it last April 2020, di ba, kasagsagan ng lockdown. And by that time, wala pang work.
Bawal ka lumabas. Alakim Chu, yes. Mga gaya.
Hindi ko alam kung anong buwan si Kim Chu noon. Pero during pandemic din, yun nga, nung lumabas yung season 4, tama ba? Season 4 ba yung four. Lumabas nun? Parang a week or 2 weeks na akong sinasabihan ni Ryan na you should watch it, ganyan.
Nag-English si Ryan. Nag-English si Ryan.
Edge.
Normal, you should watch this.
Oo, ganun din yung tono niya, Char. Hindi, ayun nga, parang ilang beses yun na akong kinukulit. Ako pinapanood ko ng Korean, ganyan. Tapos hanggang sa wala na akong mapanood. Then, I played the show ngayon. Tuloy-tuloy na. Tapos yun nga, as I'd mentioned before, earlier, in 3 days natapos ko yung 4
Grabe,
seasons.
No?
Grabe. Diba? Grabe lang. Doon ka talaga as in na-hook ka talaga.
Hook talaga siya. Hook talaga siya. Tama.
Yun.
Actually, same. Sorry. Sige, brother. Go.
Konti lang. Share ko lang. Parang yung Money Heist, yung pangalawang series na natapos ko. Pero yung isa mini-series pa. So, parang dahil doon. Kasi more of a movie person ako dati. Talagang ayoko ng series. Nung na-try ko yung mag-series ng Money Heist, parang doon ako
Doon ka nag-start. Bigla na series din. Anong mini-series yung pinanood mo, pre?
Chernobyl.
Okay. Medyo mahaba isang episode, no?
Mm-mm.
Ano siya, Spanish Pasma movie din?
Hindi, ano siya, di ba? Parang
English
miniseries siya. Mahaba. Ako din actually, para ako si Joongs, nung, di ba medyo matagal ng trending tong Money Heist eh, sabihin natin, mga 2019?
Mga December 2019
pa lang. Marami na talaga nag-ano. So ako, sabi ko, ayoko. Parang hindi naman sa ayoko panood, pero parang ayoko muna manood. Blah, 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 kasi nga super trendy eh. Tapos nung lockdown nga, syempre wala ka naman choice eh, di ba? Wala kang magawa eh. Sabi ko, ano ba mga pwede panoorin? Sabi ko, sige nga, simulan ko to. Para wala lang. Ganun. Tapos yun na rin, yung nagsimula ko, hindi ko na rin siya tinigilan. As in, natapos ko na rin siya. Tapos, bitin. Bitin na bitin ako kasi tagal nung part 5, di ba? Tapos, ang tagal nung next part after. So, parang bitinan na bitinan.
Actually,
pero,
di ba yung part 5 is how many months din, how many times din siya
na-move. Kaya nga eh, parang sobrang tagal. Pero, ayun, doon din ako nag-start actually sa pandemic. Tapos, ayan. So, ito nga, actually, maraming best natin to na-touch on earlier, si Joongs lalo. Kasi, do you think Money Heist has rewatch value? No, and when I mean by rewatch value is kasi, Money Heist banks on you not knowing the twist, right? Like, parang, magugul ka, ay, fudge, ganun. Ay, parang, oo nga, no, ganito pala yung nangyari, ay, ganun pala yung mangyari. Parang ganun. So, for me, although I know na maraming nanonood ulit ng paulit-ulit, Joongs nga, di ba? So, pero, ako kasi, hindi ko siya, parang napanood ko siya ng isang line. So, parang kung uulitin ko siya, gusto ko muna matapos yung buong series bago ko siya ulitin. Pero feeling ko, kahit ulitin ko siya, hindi na siya ganun ka-shock value katulad nung una kong pinanood.
Mm-hmm.
Pero do you think, guys, meron pa rin siyang rewatch value? Wangs, let's start with you.
Yes, oo. For me, yes, oo. Yun nga. Nung best ko siya pinanood. Pero before ko naman siya i-rewatch, yun nga, tinapos ko muna buong season 1 to 4, then balik season 1 to 4. Alam mo yung paulit-ulit. Kasi, yun nga, sa dami ng twist kasi, ulitin mo talaga siya. Then,
actually, no? Nga, totoo.
Oo. Meron din kasi ako nabasa before na there's nothing wrong if you keep rewatching a movie or a show. Kasi, parang it gives you a satisfaction na kahit alam mo na yung ganito yung mangyayari. Parang yun, parang alam mo yun, you know at the end na
komportable ka na sa mangyayari.
Masasolve nila, oo. Parang may ganun eh. May ganun ako nabasa before, yung satisfaction value na madudulot niya sa'yo.
Tama naman.
Yun. Ganun yung effect niya sa akin.
Ikaw, Cha.
Para sa akin naman, meron din naman siyang rewatch value. Pero kasi, meron akong parang habit siguro yung tawag sa ganito kasi tulad ng ganyan diba series, so syempre meron pa ring may chance na madugtungan pa din, and lalo na pag may idea ka na madudugtungan, ang ginagawa ko usually nire-rewatch ko muna lahat. Katulad nung nirelease yung part 4, tapos ko na kasi yung syempre yung hanggang third season. So before ma-release yung fourth season, inulit ko muna siya para at least parang
a refresher, parang ganun.
Fresh. Oo, parang refresher. Kahit itong
part 5.
Yung part 5. May kasabay naman kasi ako na nakapatid ko, kaya okay lang ulitin. Yun, parang ganun siya. At least may mga parts pa din naman doon na
hindi mo napansin nung unang watching. Tama. Actually, yun nga rin yung sabihin ko. Kasi ba, pag pinanood mo siya ng paulit-ulit, may kita, may mapapansin ka na hindi mo napansin nung unang time eh. Diba?
Yes.
Parang gano'n. Tsaka, okay din yung ginagawa mo siya. Kasi, kaya rin, panood mo na, diba? Tapos may gusto kong papanood na hindi pa niya napapanood before. Tapos sabay niyong papanoorin. Parang hintay mo yung reaction niya. Ano kayo may reaction niya? Tapos sa ganitong twist niya, parang gano'n. Parang, gugulat ba siya? Ano bang reaction? Alam mo yun? So yung gano'n eh. Nakaka-excite yung gano'n minsan.
Tsaka meron din kasi, kunyari sa bagong season, meron silang ginamit na reference mula sa mga mas naunang
season. Yes. Continuity talaga, ano?
Oo. Siyempre, doon mo din marirealize.
Ako naman, pinanood namin yung season 4 na lang before i-release yung season 5. Season 5. Siguro a day before. Yeah, before i-release yung season 5. Pinanood namin yung season 4. Pero a day before. Pero natatawa ako, nanonood na kami ng season 5. Si Ryan, medyo nakalimutan niya na yung nangyari. Eh since, parang tinatawa na niya na lang ako kasi kabisado ko pa yung mga nangyayari na may kasi may mga connections
dapat,
sa mga past.
Dapat niri ginagawa mo habang nangyayari para talagang kabisado.
Like,
may re-enactment.
Re-enactment pala.
Diba? Ayun.
Noise. So, actually, wala pa tayo natatouch on sa mga naging seasons. Talagang yung ano pala natin, the reactions pala ngayon. No? Pero, I wanna know, out of all the seasons, out of all parts, and that's from 1 to 5, sino yung favorite character nyo? And why? Let's start with Chano.
Siyempre, so, dalawa yung favorite kong character. Siyempre, paborito ng... Ewan ko kung paborito to ng lahat. Si Berlin, siyempre.
Berlin.
Yung... sabi mong utak din naman siya nung high
school. Actually, no.
Sobrang ano niya eh, sobrang galing niya, sobrang talino niya sa high school, 'di ba? Na hindi lang bukod out of doon sa plano. Syempre meron din siyang may mga ina-anticipate na iba pa. And yun din siguro yung expertise niya sa ganong klase kasi siya naman talaga
sanay na siya.
Oo, before pa sila mag-assemble as a team. Ayun na talaga yung forte sa mga heist. And yung pangalawa, paborito ko talaga si Denver. Siyempre sa tawa.
Denver, si Denver.
Sa tawa yan. Pero sobrang, Alam mong seryoso na yung scene pag wala yung tawa niya. Ngayon buong season 5, may nakita akong art, parang post na buong season 5.
Hindi siya tumawa.
Wala daw tumawa.
Oo nga. Sobrang
seryoso.
Oo nga. Oo nga.
Puro
kasi ay. Hindi ko pinanood ulit eh, kasi masakit. Ngayon ko lang si, napansin.
Si Berlin, kay Berlin, masasabi ko, sobrang swabe niya gumalaw. No? Yung parang, yung lapag niya, pero pero nung first season na, yung parang first few episodes, medyo na ano, ano ito ang ginagawa nito? Parang, parang majijiji ka. Pero,
parang ang psychotic niya, no?
Oo, pero sa end, alam mo eh, alam mo pala, ah, ganun pala, okay. So, kaya pala siya ganun, and, kasi alam niya, di ba? Yung parang ganun.
And ang galing din ng team ng Money Heist kung paano nila ibabalik din si Berlin kasi they know na Berlin is a huge part talaga, no?
Show. Oh, tsaka fan, ano siya eh, no? Ano yun? Fan favorite siya. Kaya...
Oo. May nabasa ko before na parang sabi ng writer na hindi nila alam kung bakit pinatay nila si Berlin kasi hindi naman nila alam na masusundan pa.
Kaya,
which is 2 years gap, di ba? Before, between season 2 and season 3.
Feeling ko kasi, di ba, before naman siya, yung sinut pa, yung tapos na yung legit na lakasa. Di ba? Hindi pa siya napipick up ng money, ng Netflix before, di ba? Yeah. Kaya akala nila after nung first 2 parts tapos na siya. Kumbaga wala, hindi nasusundan, 'di ba? Kaya siguro nila ginawang gal. Thanks doon, Chana. Ikaw ba ang sining favorite characters mo? Pwedeng isa, pwedeng dalawa, pwedeng 10, char.
Pero is... well, obvious naman kung sino. Kaya nga hindi ko pinanood yung season 5 ulit.
Tokyo.
Well, oo, si Tokyo. Though may mga nababasa ako na even before, nababasa ko ang daming naiinis kay Tokyo, no.
Alam mo ako din, Wongs, nung diba? First, ano, ipang ko, parang naiinis kay Tokyo kasi parang siya yung cause ng lahat, eh. Ewan ko.
Diba yun yung sinasabi sa kanya?
Oo, alam ko siya yung bida.
Yung sinasabi sa kanya ng mga members. Diba sinabi rin sa kanya yun ni Moscow, kung sino yung nilalapit, kung kanina siya na-attach, yung taong yun, nagkakaroon.
May laging nangyayari eh, di ba? Parang ganun.
Yes. Mm-mm. Pero kasi, di ba, you know naman, kilala nyo ako since then, na hindi ako ganun ka-girly. And yun yung nagustuhan ko sa kanya. Parang ang astig niya.
Ano siya, boyish na, ano.
Oo. Yun.
Tsaka pares kayong book, mga ganun.
Medge.
ikaw si Tokyo bago pa magkaroon ng Tokyo eh, no?
Yes, nauna ako sa kanya. Char.
Tokyo Hotel.
Baka kasi ang parang, syempre, pinalo ko na rin sila sa IG, ganyan. Nakikita mo yung mga pictures niya before, mga ginaganap niya before. Mga girl talaga, pero, alam mo yun, parang ang laki ng turnaround niya dito na sobrang angas niya. As in, ratratan talaga. Ganun. Diba? Hello? Sorry.
Tama. Sorry. Ayan. So, yun nga.
Sorry kasi mahina yung ano ko, internet ko. Napapahilo ako.
Okay lang. So, yun nga. Ako, kay Tokyo, ganun yung reaction ko eh. Before, ah. Pero,
talaga.
I mean, naano naman siya. Kumbaga, feeling ko itong season 5, yung redemption story niya eh. Kumbaga, parang kinento niya natin yung background niya, yung parang, yes. Ito siya, kaya siya ganun, kasi ganito yung nangyari sa kanya. Eh. Parang ganun. Tapos,
yes.
Na-redeem niya talaga yung sarili niya, which will, which will get to later. No? Medyo na, ano na ako, excited na ako. But for me, no, actually, dalawa din yung favorite ko. Actually, si Professor, kasi siya yung brains eh. Diba? Parang siya yung nag-iisip. Tapos, ewan ko, hindi lang siya brains eh. Kung napapansin niya, every part lagi siya may ginagawa na parang physically demanding din. Diba? Wala man siya sa loob. Pero kita nyo, kaya rin pag may namamatay sa kanila, sobrang, apektado ako pag nakita ko na siyang na umiyak eh. Diba? Kasi iba na mga nasa loob, may kita mo na parang, naiiyak sila kasi nga nakita nila namatay. Pero pag nakita ko siya, umiyak na or parang nag-breakdown. Parang mas lalo akong nagiging affected.
Saka, di ba, pag may nawawala sa loob, hindi wala siya doon, parang ang sakit lang sa part na yun.
Oh, parang...
As ako kunyari si professor, one of my closest friend, my closest family, hindi ko man lang napuntahan nung last breath niya, di ba? Parang...
Totoo.
Ikaw yung tumatay yung father sa kanila.
Yan, yun nga. Yung parang siya yung tatay nila, tapos lahat iniisip niya, kahit sa una parang walang sense, pero... Naiisipan niya. Yun yung gusto ko sa niya. Pangalawa, I think this is really not, I'm gonna get a lot of flack for this. Pero si Arturito. parang siya yung taong gustong-gusto mong ayawan. Alam mo yun, yung parang you love to hate him. Yung parang, ayaw mo na siya dun eh. Legit na ayaw mo na siya, pero nandun siya. Tapos pag nandun siya.
He's one of the brand ng show, di ba?
Di ba? Yung parang alam mo na si Arturito, di ba? Yung parang may gagawing kalokohan to, pero bang backfire sa kanya. Parang siya yung, parang Tom and Jerry siguro. Siya, di ba? Yung parang siya yung, alam mo may masama yung mangyayari sa kanya, pero gagawin niya, nakakatawa. Parang ganun siya.
Parang siya yung pang-balance.
Oo, di ba? Kasi hindi lang dapat, pero... Ayun nga, maraming may ayaw sa kanya. Ako, ayaw ko sa kanya, pero gusto ko siya. Parang ganun.
Oo, parang ayaw parang, mo na.
Hindi kompleto yung money heist pag wala siya. Parang ganun. Parang ganun.
All out talaga season 3, wala na siya.
Nag-dive papalok eh. Diba? Solid eh.
Papaloon. Tapos nagagalit siya ng season 5 na hindi sila makalabas doon. Ito bakit papasok dyan? Kung galit ka na, hindi kayo makalabas.
Solid. Ayan, so ito na yung ano natin. Dito tayo sa pinaka-feeling ko. Marami tayong mapag-uusapan. So, let's get down to this. What was your reaction to the latest part lang? The latest part lang. Although, pwede nyo balikan yung ibang seasons, but let's get first your reaction sa last part, Wangs.
Actually, paano ba?
Baka umiyak ka. May tissue ka dyan.
Hindi, kasi hindi ko alam ano bang reaction ko sa season 5 maliban sa
lungkot.
Out of the context pain. Na bitin siya.
Bitin.
Siguro pinili talaga tayong bitinin ng ano, di ba? Ng Vancouver production.
Sakit sa puson.
Siguro hindi ko pa ito masasagot for the last part. Mm-hmm. Pero for the season 3 and 4, yung pinapanood ko, sobrang bigat sa dibdib. Sobrang bigat talaga. Yun yung naalala ko lang na ang bigat-bigat ng season 3 saka 4. Kasi doon pa lang bakbakan na talaga eh. Tapos isipin mo, paano sila lalabas? Mas malaki to ngayon, na shielded. Here's Gandia, assassin.
Grabe yun, no?
Grabe, ayun, grabe din si Gandia as a character.
Legit, diba? Totoo.
Yun. Ayun lang, sa season 5, oo, masakit, pain, shock, char.
Pain,
pero hindi ko pa alam kung, yun. Hindi ko pa alam kung ano mismo yung mafe-feel ko. Siguro gusto ko muna siyang matapos. Or siguro kailangan ko siyang panoodin ulit.
Ano naman? Charik. ikaw, Cha, anong reaction mo sa latest season?
Sa akin, for sure, lahat tayo ganito. Yung reaction natin. Sobrang bitin dun sa...
True.
And, pero para sa akin, ewan ko kung ito lang kasi yung nakikita ko. Kasi parang, kung i-compare mo siya sa season 4 and yung season 5, para kasing same ano lang, parang same lang ng storyline. Parang may ano to, more of backstory. Kasi di ba yung season 4 backstory ng yung sa heist nila. Sa yung parang pag ano to, ina-assemble pa lang yung una pa lang heist. Yun pa lang. Parang backstory pa lang nila Berlin. Eh ngayon kasi may backstory ulit eh Berlin. Then meron din parang point na yun almost parang ano na sila parang ano yun checkmate na sila yun yes. Kay professor sa season 4 and yun nga kay professor ulit ngayong season 5 and yung syempre yung sa last part meron na ayoko sabihin Oo, masakit. Pero sila naman kasing ano, crew na na ano, si, parang same plot lang. Kaya naman. Parang nabitin lang ako. Pero
kumbaga, para anong nangyari, yung cliffhanger ng season 4 is si Nairobi. Tapos dito si Tokyo. Parang ganyan. Pero I get your point. Parang same timeline sila lang ginagawa as season 4. Pero kasi parang if it's not...
Pero may twist din eh. Oh, not exactly, di ba?
May iba pa din. Tsaka super action pack yung season 5.
Siguro like, maganda. Talaga maganda siya, sorry. Kung ano, papanoorin mo ng buo yung part. Di ba two parts naman yun, yung 5? So mas maganda siguro kung bubuoy mo talaga yung part 5. Parang baka ganun. Para mawala yung ganong
feeling.
Di ba? Kasi bitin talaga.
Bitin talaga siya. Totoo. Yun din yun sabi ko, la. Yun na yun. Parang...
Oo, actually, nung pinanood namin, hindi ko tinignan kung ilang episode. Kasi gusto
mo lang siya.
Gusto ko pa-excited yung sarili ko. Matatapos na ba? Matatapos na ba? Biglang, tapos na.
Ako, ganun ka na lang, di ba?
5 seasons lang. Ay, 5 episode lang. Season 5 episode lang.
Pero in fairness, isang episode, ang dami nang nangyari. Alam mo yun, parang, last episode lang ba to nangyari? Parang ako nagagalan ako yun. Parang tagal na, parang ang dami nang nangyari. Parang ganun. So in fairness naman sa akin, maganda yung storytelling nila. It's just that bitin talaga yung ano, yung part 5.
Mas mahaba ngayon per episode, di ba? Parang almost
mas mahaba
an hour
ba?
Or more than an hour. Ay, hindi. Mga 45 parang, something. Parang same lang before. 40, pero,
50 minutes. Pero parang sobrang
kasi
haba.
Kasi tinitingnan ko yung oras kada episode. Like, kunyari, may time na napatingin ako ng orasan. 5 p.m. Tapos, di tuloy-tuloy lang nanood. Maya-maya, 6 o'clock na? Alam mo yun, ang lalo na nangyayari. Ang bilis lang nangyayari.
Diba, yung parang feeling ko, yung sobrang bilis niya, parang... Kasi walang dull moment eh. Kumbaga every moment counts, yes. 'Di ba? So every moment nanonood ka talaga intently. So parang hindi siya matagal.
Mhm.
Parang ganun. Okay. So ako rin yun nga, it's really bitin talaga siya. Bitin siya to the point na gusto ko nang mapanood agad. Gusto ko nang matapos agad, ganun. Pero yung reaction ko is about storytelling wise, ang galing. Okay yung feeling ko, yun nga yung redemption story ni Tokyo, kasi nga I feel na for past seasons parang nagiging ano siya, batuhan siya ng reason kung bakit ayaw mo yung show. Pero I think this part alone na-redeem niya yung sarili niya in a big way. Kahit ako, yun nga, hindi ko masyadong trip si Tokyo, pero at the end parang nalungkot ako na yun yung nangyari. Hindi
mo talaga trip si Tokyo?
Hindi naman sa ano. Kaya
mag-IG na, Char. Kaya
mag-IG
na,
Char. Nung sa last part, kasi nung, di ba, nung nangyari yung kay Tokyo, parang meron pa siyang mahabang oras pa kasi before matapos yung mismong episode. Hanggang matapos yung episode, hinihintay ko na meron mangyari na
may
ano,
twist,
hindi
no?
Hindi totoo.
Alam niyo yung bigla siyang dumilat. Diba nirat-rat na siya ng team ni Gandia, ganyan-ganyan. Tapos, bigla siyang dumilat. Pareho kami na po, panaginip lang! Tapos biglang,
kala ko Twilight
pala,
eh.
Suicide lang pala siya.
Breaking Dawn eh. Pero, ang kala ko nga, kala ko pagkabukas niya ng mata, nandun si Nairobi, yung parang nasa heaven sila ni... Alam mo yun, yung ganong factor. Pero, ayun, yun lang.
Ako naman, ang no, pagdilat niya nun, kasi siguro tinrick din nila tayo na si Stockholm yung parang nag-hallucinate, diba? Feeling ko parang ganun yung nangyari. Ako akala ko ganun yung mangyayari kay Tokyo. Siguro tinrick nila tayo na nag-hallucinate. Okay, bigla nagpa-bomba. Nagpa-grenade.
Oh. Sabihin wala na talaga. Tsaka yung pag-iyak ni Rio. Tsaka
yung sa docu-series.
Anong tawag doon? Yun nga, mapapansin mo kasi buong 5 episodes, mapansin mo, puro parang backstory nga ni Tokyo. Mm. Parang mga third
kumbaga
episode
parang,
pa lang.
Oh, parang leading, na leading naman dun eh.
Oo, oh, yes. Sinasabi ko na na feeling ko may something na mangyayari kay Tokyo. May something big na mangyayari kay Tokyo. Pero hindi pumasok sa isip ko na mamamatay si Tokyo at the
magiging
end.
Sila ni Arturito daw.
Tiyari. Ganon.
Ikaw mag-alala, Joe. Sabi ko sa'yo, mabubuhay yan sila ni Nairobi. Tapos...
Bakit nauna pa siya kay Arturito?
Mabubuhay sila ni Nairobi. Tapos so, magiging dragon silang dalawa. Hintay nila mamatay si Stockholm tapos magiging blue eyes white dragon sila. Yan yung ano yan.
Eh. Nauna nang naging dragon si Arturito, bro. Nag-Ghostbuster na siya.
Gamit si Arturito. Yun. Pero in fairness, napanood niyo yung ano diba, yung parang mga back, ano yun?
Docu,
yung docu nila. Grabe yung ginagawa nila, no? Yung pag-prepare. Yung dun sa scene na, ano, yung pinasabog lang nila. Like,
oo,
bro,
di ba?
Parang solid. Solid.
3 weeks on that
parang
scene alone.
3 weeks pa ulit-ulit lang.
Oo,
di ba? Yun lang
so,
yung gagawin.
Parang wala nga daw, nabuboard na.
Yun lang yung gagawin.
Bored, pagod.
Grabe.
Yung scene lang yung ginagawa. Kaya Arturito pa sila natagalan ng scene.
Sa Arturito talaga may kasalanan nito eh.
Hindi pa siya ano eh. Fully developed na dragon.
Charmander pa lang.
Hindi pa siya marunong bumuga ng apoy.
Effing dragon. And so since we're done with our reactions no. Ano yung tulad na sabi natin maraming theories na nag-go around sa internet if Facebook on Instagram yung mga crazy theory tulad nga na sabi ni Joang about kay Stockholm na baka nga nag-hallucinate lang siya tapos lahat panaginip lang or yung the fact na si Tokyo yung nag-narrate. Diba? Paano man matatapos yung narration kung patay talaga siya? Ano yung tingin yung pinaka-craziest theory na nahanap niya sa internet? Na, ah, oo nga no. Baka totoo to. Let's start with you, Chano.
Ito kasi dati pa namang ano, theory. Natuwa nga ako doon eh. Kasi si Tatiana daw, si Sierra.
Oy, pare, kung nakinig sa mga episodes ko before dito sa podcast pare. Ang hula ka diyan is baka nga sila or magkapatid sila. Pero hindi nila inano so sige bro, go.
May naisip ako diyan, but I'll share later. Go ahead, Jan.
Sige, sige.
Kasi tingin ko parang namatay na yung theory na yun nung na-release yung part 5. Kasi sibling kasi nakita naman na si ano, 'di ba? Sa season 4, si Tatiana tsaka si Professor. Kaya nung nagkita naman sila doon.
Parang gulat, may gulatan eh, no?
Oo, may gulatan. Kaya parang ano na yung figure na yun. And yun, bukod kasi doon, ayun lang yung nakita ko. Yung din, yung kay Stockholm, kay Monica. Yun lang kasi, yun yung ano ko eh, pinahang nakitang figure. Online. Yeah, natatawa ako dun sa theory niya. Kasi bigla siyang namatay nitong nirelease yung part 5. Kasi hindi naman parang ang labo na maging story kung ganun din yung nito. So, yun.
True.
Ako,
true.
Ano, siguro most of us naman hoping na si Tokyo is still alive, diba? Pero sa akin hindi. Kasi yun nga, kung napanood niyo nga yung sa docu, 'di ba right after the episode 5, diretso sa docu.
Talagang
ano. First line talaga ni Tokyo that is yes, I just died. Mm. 'Di ba? Parang ganun yung nangyari kay Nairobi before, 'di ba?
Mm.
Then yung crew na maalam na rin kay Nairobi
ganun
before,
din,
like kaya maalam na rin kay Tokyo. Yun. Pero for sure meron pa din naman siyang cameo like yun nga sila ano naman sila Moscow even Oslo nga diba meron Ruby and si Berlin pero ayun saka kasi halos whole story si Tokyo yung nag-narrate so feeling ko siya pa rin naman kasi marami pa rin part kasi parang
tsaka pwede naman ata ang gamitin yung voice niya pa rin kahit pa paano sa narration pero kasi patay na siya eh so Char.
Kasi unlike kay Nairobi, kasi parang yung dun sa docu. It hurts, Char. Di ba kay Nairobi kasi dun sa docu, ano na, parang nagsabi na talaga siya na gusto niya nang magpahinga.
Hmm.
Personally, di ba? Eh si Tokyo, nung sa docu, wala naman siya sinabing ganun. So feeling ko, big part pa rin ng ng part 2. Si Tokyo pa din talaga.
Meron pa rin siyang parts.
Ikot pa rin talaga siya. He's feeling as big as Berlin din kasi eh, di ba?
Oh, actually. He's as big as Berlin. Pag naisip mo yung Money Heist, sila yung mga maisip mo agad eh. Alam ko kasi si Nairobi, kaya siya na tinanggal kasi may show siya na bago eh. Sa Netflix din. Nung after nung season 4 or nung part 4.
Yung mga naka-yellow sila.
Ano yung nasa kulungan siya. So, kaya din siya ano, doon para doon siya pumasok. Kasi medyo bidabid na siya doon eh.
Ano, locked up ba yun?
Kasama niya din si Shera
doon. Parang ano yun eh. Kung familiar kayo dun. Hindi ko pa naman ito napapanood. Pero Orange is the New Black.
Parang nga siyang Orange is the New Black. Pero yellow sila.
Oo.
Nakalimutan ko yung title.
Yellow is the New one.
Tapos, ayun nga. Yung kay Alicia being Tatiana naman.
Hmm.
Ewan ko. Before then, hindi ako naniniwala na si Tatiana and Alicia is isa. Ewan ko lang, kasi based sa, nabanggit ko dito kay Bebeng. So, nag-chatting kami ni Bebeng regarding, ano, Money Heist niya. Kasi, di ba, ang nagkita ng tinginan ng anak ni Berlin, saka
Tata,
ni Tatiana. So, feeling ko, nung, siguro, nagkaroon ng relasyon ng dalawa, iniwan sila ni Berlin, ganyan. Tapos, yung anak, yung tatay ng anak ni Tatiana is yung anak ni Berlin. Feeling ko lang, wild keme lang.
Yun, parang crazy talaga na mangyayari. No? Yeah. Oh, actually, meron ako sabihin dyan later dun sa next question natin about dun sa background nila sa anak ni Berlin. Kasi feeling ko, hindi siya magiging big part kung hindi siya magiging big part sa ending. Yes. Gets niyo yun? Yung parang,
ay, pareho tayo nang naiisip.
Hindi siya lalagay ng ganitong ka-important. Ano?
Pag-ingay ko,
sabi. Sa'yo?
Then, naisip ko kasi sa Cincinnati. Sige, go ahead. Ikaw may share ko sa Cincinnati.
So, yun yung naisip ko doon na. Sa parang, may big part siya na ipi-play, if ever. Pero, yun nga, isa mga crazy theories na naisip ko is,
yes.
Yun din, actually, yung kay Tokyo na ano. Pero, hindi ko kasi siya maisip na mangyayari totoo eh. Kasi, feeling ko kasi, ang good thing about Money Heist is, when people die. Diba? Napansin nyo? Lahat kung sino si Berlin, patay na. Kasi kung ibabalik na si Berlin from before, dapat nakabalik na siya. Diba? Dapat naisipan na nila ng way para makabalik siya.
Out of reality na.
Mm-hmm. Yun nga eh.
Diba? Out of reality na. Kitang-kita naman in season 2. Natagtad talaga si Berlin.
Tsaka yun nga isa sa mga gusto ko rin dito sa show kasi talagang ano sila, kumbaga,
yes.
Kung nangyari to, tapos na to, patay na to eh, kumbaga, ganun. So, yun yung gusto ko dito, si Nairobi, na, di ba? Tapos binalik nila as, ano, as a cameo na lang din. So, yung mga ganun. So, feeling ko hindi naman masyadong true kung babalik si Tokyo as, you know, alive. Ganun. Pero, I think she'll be a big part pa rin sa, ano, sa story moving forward. Tsaka, sabi nga niya dun sa last one, sabi niya is parang, ano ba yun? Nakalimutan ko yung sabihin ko. Last season na rin naman na to. So, kahit mamatay siya, part pa rin siya ng last season. Parang ganun, yun yung sinabi niya. Yan. So, sige, Wangs.
Saka nasabi nga din dun sa docu yung parang isa sa mga writer. Kaya nila flinashback din yung buhay ni Tokyo. Kasi gusto namin kayong saktan.
Oo, kasi...
Gusto namin kayong... Parang you will get into it talaga ng sobra.
Hmm, totoo.
Gusto, diba?
Which is nangyari talaga. Kasi yun nga, tulad nga sabi ko, ako na-turn around ako dun sa story niya eh. So, kumbaga kahit ako nasaktan, kahit ayoko siya nung past 4 seasons. So, yun lang. Yun lemeng. Ganun. So, ayun guys, let's dive into maybe our last question for today. What do you think realistically will happen sa last part, no? Do you think what will be the ending? Will it be a happy ending? Will it be a sad ending? Will they be successful? Sino yung mamamatay? Mamamatay ba sila lahat? Ganyan. Let's start with you, Joangs.
Ako, ano, yun nga, as I said earlier, parang I don't have a concrete idea pa talaga. Yun nga, we know that Manihai, si Professor, parang full of twists and turns talaga. Tapos mga writers and directors, sobrang taba talaga ng utak nila. Paano nila tayo papaiputin?
Aray, char. Ay, utak. Utak pala. Utak.
Nang utak, nang utak.
Sorry, sorry.
Tapos yun nga, di ba naggawan pa nila ng paraan paano magkakaroon ng season 3 and 4 kahit na 2 years yung pagitan nila sa
tama.
Sa season 1 and 2. Tapos, ayun, yun nga, di ba? Who knows na si Tokyo mamamatay, di ba? Tapos sa early part pa ng ng season 5.
Hindi man lang line ending eh, no?
Di ba? Tapos yun pa yung first time na nabaril si Tokyo.
Di ba? Yun yung first time.
Yun yung first time na nabaril siya. Ilang, di ba, season 1 nung tumaka siya, nung pabalik siya, nabaril si Mosco. Si Mosco yung nabaril, hindi siya.
Ah, pala.
Di ba? Ano ba? Panoodin nyo kasi ulit. Char.
Tsaka na.
So yun, for sure, hindi, pare-pare tayong, ano, nag-expect na nung biga siyang dumilat na hallucinations lang yun. Parang ganun. Parang hindi ko alam.
Pero hindi tingin mo
mabubuhay isa.
Isa lang? Think,
si Manila kasi kailangan pa niya mag-alaga kay Cincinnati. Char. Isa yun sa twist, di ba? Yung Cincinnati kay Denver saka kay Manila. Ayun. Paano ba? Tapos sila Marcelle pa, the outside personnel, mga outside members, ano mangyayari din sa kanila.
Ay, kalimutan ko sabihin si Marcelle. Si Marcelle ba yun? Gusto ko rin siya. Sobrang ano niya.
Oh, ako din.
Diba, parang chill lang. Parang chill ka lang, pare. Bili ka ng baby. Yeah, bili ka ng baby stuff, ha. Tapos balik ka dito. Balik ka sa kung paano tayo magnanakaw ng pera, ha.
Yes, diba?
Safe lang.
Kasi yung pinadala siya sa
Armenia. Bike-bike lang, pa. Kasi circulate yung signal.
Sabi lang siya, eh, no?
Parang siya yung ano, sabi ko nga, siya yung isang member na kahit saan mo siya dalhin, kahit saan siya pumunta, walang maghihinala sa kanya.
Reliable siya.
Saka, yun, saka walang maghihinala sa kanya na he's part of the heist.
Runner sa tropahan. Yung maraming alam gawin.
Bili ka ng gin dun. Bili ka ng gin dun. Parang gano'n.
hindi naalala pa ako.
Benting happy, benting happy.
Pati yung ito pa naalala ko bigla yung kumuha, hindi ko alam, akala ko Alicia is okay na with professor ganyan, ganyan. Pero kumuha pa siya ng Nipper. Ano ba ano? Niya sa Nipper? Ng Nipper.
Ano nga ba, alam mo yun yung hindi ko man, may gusto siyang sabihin kay professor sa huli, di ba? Yung bago umiyak si professor. Yung pagkabalik niya ng CR. Ano ba yun? Ano kaya yung gusto niyang sabihin? Kasi sabi niya,
hindi ko nga alam eh.
Di ba?
Wait lang.
Mag-GM ako sa mga ano ha? Mag-GM ako sa writers ha? Kasi nililito na ako eh.
I-viber natin sila. Oh my gosh. December pa,
no? Ang tagal sobra. Ikaw, Cha, ano yung ano mo? Tingin mo mangyayari sa ending?
Tingin talaga yung sa heist naman nila or yung pinaka purpose nila siguro magiging successful yung nag-aano sila, nagtutunaw sila ng goal, ginagawa nila parang di ba ang plano nila is i-flush?
Sa sewage.
Oo.
Nag-disburse yung mga
disburse yung mga tao.
Parang yung mga golden pellet. Yun, yun. Kasi di ba yun naman talaga yung purpose.
For Nairobi.
Pero ang in-expect ko pa din kasi may na-dead. Season 4. May na-dead na yung season 5. first part ng season 5. So, parang in-expect ko na mas na magiging casual list sa susunod or maybe last part na ng Money Heist. No, maraming magiging casualties kung hindi sila ma at sobrang ano no, sobrang dark lang nung iniisip ko.
Pero big ano, possibility yan eh. Yun talaga yung feeling ko din kasi kumbaga yun yung parang backs against the wall na sila eh. Kumbaga either 'di ba maraming mamatay or walang mabubuhay eh, parang ganoon for me. Yun nga, tama naman, tingin ko din, actually, may point yung sabi mo, Chano, na maging successful kasi sila kasi, I mean, ganun sila kagaling, di ba? Pero I don't think they will escape with little casualties, di ba? Parang, parang, I think, mga half sa kanila, siguro, madideds. Feeling ko si ano, sino to? Yung may isang matang naka, ano? Yung bago lang din?
Palermo.
Si Palermo, I think Palermo will have a redeeming ano din, a redemption arc din sa last part kasi siya yung nagpakawala kay Gandia, 'di ba? So feeling ko isasacrifice niya kasi kita naman natin yung love niya para kay ano, Helsinki, 'di ba?
Feeling ko pati si Denver kasi isa din si Denver sa matatag eh. Kumbaga, yung sinabi nga sa kanya, sino nga ba yung nagsabi sa kanya? Sabi sa kanya ni Manila. Na sa ano pa yata to, sa season 4 pa ata, na Tokyo is yun nga, 'di ba, na ano ba tawag dito, na capture ni Gandia si Tokyo. Then si Berli, si Palermo is parang tinotopak ng mga oras na yun. Ang naiiwan na lang talaga sa kanila is Denver since season 1 sila. Si talking about Rio naman kasi nawala sa team nila, di ba?
Nawala ng season 3.
Parang ganun. Feeling ko magkakaroon din ng something big kay Denver kasi he's one of the main cast din talaga.
Actually, yan yung ano ko, yan yung ending ko. Feeling ko, yung dalawa, si Denver matitira, tsaka si, ano, si Stockholm. Feeling ko, ending, dalawa sila, tapos papalaki nila si Cincinnati. Kasi, kasi kumbaga family sila eh. Out of everyone, wala namang mas bigger to lose eh. 'Di ba? Kasi si Rio, wala naman na siyang, I mean, bata siya, pero wala naman siyang gagawin sa labas.
You know, it's a great idea. Kasi parang yun nga, si Stockholm and Denver and Cincinnati, parang sila, alam mo 'yun.
Sila yung buo eh. Sila yung nabuo dun sa loob ng pamilya eh, 'di ba? Parang ganun.
Parang sila tatlo yung magre-represent nung parang true, buong true family sa kanila. Tama.
Galing. So, yun yung naisip ko na parang sila, parang lahat magsa-sacrifice para makalabas yung dalawa kasi for the greater good, 'di ba? Most likely. Tapos sila na yung ano, kumbaga yun yung technically quote unquote happy ano nila, happy ending. Kasi wala nang masahappy doon eh. Paano sila makakalas ng walang mamamatay, 'di ba? Parang ganyan. So yun
tapos,
lang.
Tapos looking at the challenges between them ni Monica, 'di ba? Parang hindi sila okay sa buong heist.
True.
Na magkasama sila. Pero at the end, parang siguro feeling ko isa nga yun sa magiging twist.
Well, let's hope. And again, sobrang tagal pa nito, no? Speculations lang lahat na isip natin. Sobrang tagal pa. I mean, na-excite lang. Na-excite tayo na sobra nung nalabas yung season 5, part 5, whatever you wanna call it. And I don't know. I mean, I think this is a great topic to talk about. And hopefully, a lot of our listeners as well, no? Can have their own way of thinking what would happen next, and you know, start that conversation with them. So, ayun guys, do you have anything else to say? Like, you want to plug something? Wangs?
Ako, wala naman. Shout out lang kala Francis, kala Joms.
Yes.
Bam, Team Lo, hey, Pusing. Stay safe, guys.
Yeah. Ay, Pusing yung sinabi mo,
catch
diba?
Catch up soon.
Pusing yung sinabi mo.
Yes, Pusing.
Okay.
Pusing.
Kasi baka maalit ng Spotify, pero ayan.
Jenny.
For me, I just want to thank you guys for being here. Thank you. Kasi may time kayo to be on the show and to talk about this, something that all of us love, di ba? And
yes.
I personally am not I mean, I am a fan, right? But I think you, Juwans, you're a bigger fan than I am sa show na to. And thank you for being here. Hopefully, next time, magkaroon tayo ng each episode for one of you din para let's talk about, you know, your careers and kung ano yung gusto nyo i-share. Kasi both of you, I'm very interested in what you're doing. You, Juwans, with you know, your marketing skills at a, I don't want to say the biggest mall. Pero yeah, totoo naman. Diba? Yes. Kung paano mo pinapaikot yung mga ganung bagay. I want to learn about it and hopefully next time matuto din. And with Chano din, the way that he operates at his job. So, ayun lang. Maraming salamat guys. I hope you enjoyed and hopefully next time you can be with us as well.
Thanks for inviting us, bro. You know, napatagal natin na to. And congrats for coming back this yung podcast mo, di ba?
Oh. Thank you guys for being
magiging first
comeback episode ko. So thank you kasi no, a boost of confidence din for me to get back to the game.
And thank you then for sharing your ideas regarding this show. Though, yun, matagal-tagal pa yung aantayin natin ulit legit for the last part.
True.
Let's all watch out.
Watch out tayo December. December ano ba to? December 3.
December 3.
Ah, lapit yes. na no. Feeling ko malapit na yun. Kasi kumakanta na si Jose Marie. So malapit-lapit na yan.
Magandang pa birthday.
Oh, yan si Ashton.
Kailan ba birthday mo, Ashton? Ulit.
4.
December 4.
So, punta tayo sa inyo. Tapos, dun tayo mag-watch party.
Sure.
Yeah.
Maganda yun.
Ganda plana
lang. Maganda yun.
parang chinek ko pa weekend yung 4.
So, ayun. Pasok na pasok. Oo.
Pero pwede naman natin
siya. Tapos tama.
Para hindi na kami mag-renew
na. Oo, hindi na muna mag-Netflix pare.
Kasi alam nyo, nag-renew lang kami talaga para sa Money Heist.
Money Heist is okay talaga.
Pinagta loyal. Char.
Loyal? Sana all. Sana all. Charing.
Loyal.
Loyal. Hey.
Loy.
Ayan guys, maraming salamat again. Thank you for being
Thank
here.
You.
Thank you. Have a good one. Bye guys. Thank you.
See you soon. Stay safe.
Stay safe. Alright, so once again, I want to give a big shout out to Wangs and Chano for being on the show. And I want to thank you guys for continually supporting this platform as well. Hopefully this will be the start, you know, of something new by Zac Efron. Charing. Start of us going back to our regular programming with releases every week. Also, I know it's a long episode already, but I just want to say to everyone to stay safe. Cases are really high right now, and let's help stop the spread of this virus together. And also, last September 10, we commemorated the World Suicide Prevention Day. So if you know someone who is going through a lot of things, talk to them. Kamustahin natin sila because we don't know what they are going through on a daily basis. You know? So that's it for me. Have a great week, everybody. Again, this is Zico, and that's the end of our convo. Peace.